2014 metai, balandžio 30 diena ir aš esu vadinsis taip. Kodėl nusprendžiau nekonsultuoti ir negloboti vienišų moterų? Vat, vienam iš įrašų minėjau, kad kai berods tas įrašas vadinosi, ai apie kaip mintimis gali vyras ir moteris viens kitą apsaugoti. Ten minėjau, kad reiškia reikia senso. Nebeteiksiu moterim ir šventinim neteiksiu. Ir aiškinau, kodėl. Jokiais būdais tai nenusistatymas prieš lytį, bet tiesiog ėjimas palei visatos harmonijos dėsnius. Ir tas pats su konsultacijom, tas pats su globojimu, kuravimu. Pačią esmę reikia išsiaiškinti. Kodėl? Nes aš per tas analizės labai labai giliai išėjau į gilius dalykus ir labai daug gyvenime tas dalykas šiam dabartiniam gyvenime labai daug padėjo, suvokimas, kas vyksta, kada yra einama į sąlytį su vienišą moterim arba vienišu vyru. Šiuo atveju man tai kalbėsiu apie ėjimą į sąlytį su vienišą moterim. Nu, būčiau moteris, kalbėčiau apie sąlytį, ėjimą į sąlytį su vienišais vyrais. Iškiai vyksta tas, kad jeigu tu nori padėti, būdamas priešingoje lytyje, priešingai lyčiai, reikia suprasti, kas vyksta. Vyksta labai paprastas dalykas. Reiškia, gamtos jungiasi, poliai jungiasi. Pirmas dalykas, nei vyras, nei moteris neturi amžiaus. Amžius tai yra tik tais šitam taikomas fiziniam kūnui. O subtilus kūnas jis yra be galo senas. Ta energija vyriška, moteriška neturi amžiaus. Jis yra tokia ir viskas. Kada mes komunikuojam su priešinga lytim, kuri neturi savo antro poliaus, mes komunikuojam ir jungiamės. Tos energijos vieną kitą traukia ir jungiasi, kaip du magnetai, pliusas su minusu. Kada vieniša moteris gyvena be vyro, pas ją poreikis vyriškai energijai yra labai labai didelis ir intensyvus. Lygiai taip pat pas vienišą vyrą poreikis moteriškos energijos. Ir kada mes komunikuojam per pagalbą, netgi per pagalbą, vyksta labai labai stiprus susirišimas, energijos sukomunikuoja. Ir vyriška ir moteriška energija susipina, kaip du laidukai į vieną. Atsiranda kontaktas, atsiranda ryšys. Ir daugkartinis ryšys, daugkartinis kontaktas pavirsta į vis stipresnį ir stipresnį ryšį. Taip? Subtilų ryšį. Net jeigu žmogus neperina į grubų bendravimą, ko jis neturėtų daryti, tai vis tiek jisai užmezga subtilų ryšį. Pavyzdžiui, tu turi žmoną ar kažkokią tai draugę ir konsultuoji vienišas moteris, kaip vyras. Mėgsis ryšiai. Ir kuo tu daugiau padėsi vienišom moterim ar vienišim vyram, tuo labiau mėgsis ryšys. Ir tas ryšys laikui bėgant perauks į pakankamą ryšį, kad moteris, su kuria tu gyveni, pradės jausti, kad tarp tavęs ir moters yra dar kita moteris ar kitos moteris. Ir atsiras jausmas, kad nebėra privatumo. Tu gyveni ir tavo kambaryje, bute yra daugiau moterų negu kad tik tais tavo žmona. O moters atveju jin pajaustų, kad yra daugiau vyrų negu tik jos vyras. Jeigu tu turi tą jutimą, jeigu tu jo neturi, tai tau dafini. Jeigu tu turi, atsiranda tie ryšiai įeina į žiedą, kuriame tu esi su savo artimu žmogum. Jie tiesiog įeina. Ir žmonės, kuriuos tu globoji ir padedi jie, jeigu tai yra priešinga lytis, jinai ypatingai mąstys po konsultacijos apie tave ir laiks nuo laiko apie tave mąstys. Ir jeigu bus ryšys nustatytas, kaip ir tas žmogus laiks nuo laiko ateis į tavo namą, į tavo santykius su kitu žmogum, tiesiog tai jausis. Ir kitaip sakant, subtiliam lygiai pas tave atsiras daug žmonų. Ir tai nereiškia, kad tie žmonės išgyvens tavo aistrą ar geismą. Ne, jie tiesiog norės tavo energijos, kaip priešingos lyties, nes neturi kur pasisemti. Ir kada vieniša moteris medituoja vyrą, jin gali medituoti kaip nori, kaip į psichologą, kaip į pagalbininką, kaip į guru, kaip dar kažką. Vis tiek ryšio prigimtis bus vyro moters. Ir vis tiek ten dominuos pasitenkinimas, pasikrovimas energija. Tai ta moteris tenkinsis subtiliai per atstumą ir aišku, tave gundys, tas moteriškos energijos sklindančios, irgi tave gundys mąstyti apie tą žmogų ir subtiliai tenkintis. Nes kada be mes pamąstytume apie priešingą lytį, mes iš tikrųjų subtiliai jaučiam malonumą. Ir būdamas su savo žmogum, tu mąstai apie kitą moterį su tam tikru pasitenkinimu ir gaunas subtiliai tu nebeskaistus. Bet yra dvi priežastys labai stiprios. Kodėl nereikėtų priešingai lyčiai konsultuoti priešingos lyties, kuri gyvena viena? Iškia, mezgasi kontaktas labai stiprus ir privatumas pažeidžiamas šeimos. Ir tu pats, nu, kaip pasakyti, pasidarai naujų žmonų, naujų moterų, kurias klubuoja. Moteriai visą laiką vyras bus vyras. O po tos skliausteliuose kažkas ten mokytas, pagalbininkas, guru ar ten dar kažkas tai. Išskyrus kraujo ryšius. Tėvo santykis, brolio santykis, pusbrolio ten, vat. Bet net nors ir taip pusseserės su pusbroliais kartais sukuria šeimą. Pavyzdžiui, mano giminėje yra toks atvejis įvykęs. Bet šiaip, vat, pašalinis, ne kraujo ryšiais susijęs vyras ir visada bus vyras. Ir nėra tokio dalyko kaip moters ir vyro šiaip ale draugystė. Ten visą laiką bus vyro moters ryšys. Jeigu jie sugeba tai atlaikyti, jie gali kurį laiką kažkiek draugauti, bet gamta visą laiką veiks. Tai vat, kas vyksta? Vyksta tai, kad įvyksta kanalas, ryšys pasidaro tarp tos vienišos moters ir vyro. Privatumas, tai antra pusė tai jaust, jeigu jinai jautresnė, tai jaučia ir jai sukelia tai tikrai didelį diskomfortą. Plus tu pats pradedi mintimis dažnai prie to žmogaus eiti ir globot. Ir tas žmogus rišasi ir kas dar yra tam žmogui, tampa sunku susirasti antrą pusę, tai vienišai moteriai. Jis prisiriša prie pagalbininko ir net jinai įpranta taip gyventi. Ir gali net taip įkentėti ir, kaip sako rusai, bolė mėnė. Dėl to konsultanto, reiškia, pareiga yra pasakyti griežtai, kad ieškokis antros pusės. Bet tada vėl sunkumai atsiranda, jinai ieškos antros pusės ir lygina su tavim. Lygina pastovi. Ir dažnai neranda. Tai vat, ką vedo sako, kas turi globoti vienišas moteris? Konsultuot, kuruot, naviguot, ar kaip čia bepasakysi. Turi globoti arba tėvas, arba brolis, arba vyriausias sūnus, arba vyresnė moteris, arba tokio pat amžiaus moteris, bet moteris globėjiška. Va. Tada nėra jokių pažeidimų. Su tėvu nieko nebus, o taip pat taip jau ryšiai yra. Su broliu, su sūnum viskas tvarkoj, su vyresnė moterim viskas tvarkoj. Nevyks. Jinai visą laiką jausis laisva. priimk kitą vyrą, nereikės jį lyginti su kitais. Tai čia va toks yra vienas iš aspektų. Kitas aspektas yra tai, kad moteris geriausiai padeda ir supranta. Moteris geriau supras negu vyras. Ir vat ką aš, man labai buvo sunku padaryti tą sprendimą, nes buvo žmonių, su kuriais aš ėjau ir kuravau ne vienus metus, ir kurie iš tikrųjų labai pagarbiai elgėsi ir nieko tokių dalykų nebuvo kažkokių tai. Bet žinodamas, kad yra tokie dėsniai, aš tiesiog turėjau padaryti tokį sprendimą ir į ateitį, reiškia, to laikysius. Tai nėra lengva padaryti. Ir kai tu konsultuoji ir pagrindiniai tavo klientai yra pagrinde vienišos moteris. Dabar, ką nusprendžiau daryti su konsultacijom, tai nėra taip, kad moterų nekonsultuosiu, tikrai konsultuosiu, bet tik tas, kurios turi savo antrą pusę, draugą arba vyrą. Ir sąlyga bus tokia, kad turės atvažiuoti su draugu arba su vyru. Čia jau kita tema, nes praktiškai praktika parodė, kad jeigu antra pusė nedalyvauja, tai negauni pilnos informacijos, o ta, kurią nori perduoti informaciją, turi perduoti ne vienai moteriai, bet abie. Kitas dalykas, net ir pastebėjau per konsultacijas, jeigu moteris atvažiuoja be vyro, yra blogosios santykos su vyru, vyksta ta pati kaita energijų ir stengiasi labiau atsipalaidavus yra ir vyksta tenkinimas. Jis tą patį daro vieniši vyrai su moterim konsultantėm. Tikrai turi daug kolegių, kurios dirba vienos ir ateina vyrai ir grinai subtiliai tenkinasi. Nu, tavim ir tu tai jauti, bet turi dirbti. O kada yra moteris atėjus su vyru, jinai santūriau elgiasi ir plus vyras apsaugą duoda jai ir tos energijos nesicirkuliuo, nevyksta atitenkinimas. Aš kalbu apie labai subtilius dalykus, kažkas, kas klausytų, sakytų, čia yra paranoja ar dar kažką. Bet taip gali sakyti tik tas žmogus, kuris yra nesusipažinęs ir nepajutęs, nepratikrinęs šitų momentų. Praktiškai 17 metų randuosi bendruomenėse ir 17 metų labai visus 17 metų intensyviau ar mažiau intensyviai konsultuodavau ir pagrindė būdavo moteris. Ir šitos dalykus aš tikrai turėjau laiko ir ant savo skūros perpratau pakankamai, kad daryti tvirtą sprendimą ir supras, kad netgi tos socialinės vedų kultūros normos, jos yra labai labai tiksliai pasvertos, kad netgi vyras eidamas gatve nekalbindavo moters svetimos. Tai ten būdavo, ir tai nėra paranoja, tiesiog nedirgindavo proto, nes moterų protai yra labai labai, kaip pasakyti, jautrus ir sunkiai valdomi. Va, ir nereikia jų dabar taip pat dirginti. Lygiai taip pat vieniši vyrai, kurie neturi antrų pusių, irgi labai jautrus yra, labai pažeidžiami ir labai imlus priešingai lyčiai. Lygiai taip pat tie, kurie yra šeimose, bet turi prastus santykius, irgi labai išsilgia yra energijos. Taip kad čia, jeigu žmogus yra, turi draugą ar vyrą, ar draugę ar žmoną, tai nereiškia, kad jisai nebus imlus tai priešingai lyčiai. Dabar kaip šitos dalykus pritaikyti mūsų kasdieniam gyvenime? Jeigu mes dirbam ofise ar darbovietėje, tai labai didelis patarimas visų pirma savo kolegės ištirti, susipažinti, ar jos turi šeimas, ar kolegas, ir ar jie daugiau mažiau patenkinti šeimuose. Nu, tai galima matyti, aišku, ir iš kasdienybės. Jeigu tai yra moteris ar vyras vienišas ir tu neturi jokių planų su to žmogum, geriau bendrauk, labai santūriai ir tik tiek, kiek reikia. Nedaryk jokių šipsenėlių ir taip toliau, nes dažniausiai tai bus priimta ne tą, ką tu norėjai pasakyti. Tai gali būti priimta kaip noras jau kvietimas bendrauti, arba taip užsikabliuos, kad turėsi bėdelių. Arba ne bėdelių, bet jausi, kad staigiai įsijungia simpatija. Jeigu tai yra vedęs vyras ar ištekėjus moteris, irgi reikėtų bendrauti santūriai, bet galima truputėlį, kaip sakyti, mažiau būti atsargesnė. Bet jeigu tai yra vienišas žmogus, reikia žiūrėti, kad to žmogaus nu, neužkabliuoti ir padėti jam. Jeigu reikia, tik tais tada, tik tais su savo būnant, su savo antra pusė. Jeigu ten prašo patarimo, prieina moteris, privedusio vyro, jinai neištekėjusi, jinai pradeda kalbėti, kad jai blogai tas, anas ir taip toliau. Vyras turėtų pasakyti, žinai, kad šitas dalykus tau reikėtų spręsti su kokia moterim. Patyrusia moterim, kuri yra šeimoje ir yra sėkminga šeimoje. Arba su savo broliu, tėvu, jeigu jie yra, kaip sako, nenusigėrę, kaip šiais laikais dažnai būna, arba nenučiuožę. Ar su savo mama, motina. Va. Tarp kitko jo nepaminėjau, kad vienišą moterį turėtų globoti tėvai, tai ne tik tėvas, bet ir motina. Šiais laikais tas motinos ir tėvus reikia daugiau globoti negu vienišas tas moteris arba tokiam pačiam lygiai. Dažniausiai geriausiai ieškoti kažkokią tai moterį patyrusią. Tai jokiais būdais nebūtinai turi būti psichologija ar ten dar kažkokia. Tiesiog paprasčiausiai žmogus turintis gyvenimišką patirtį ir laimingą šeimoje. Tai va darbe iškart nereikėtų eiti į tokius santykius, nes po to užsikabliuos, nereikėtų eiti kartu valgyti, sėdėti šniukėti, nesupraskim. Tas žmogus, jisai, jam reikalinga energija ir jisai ją gaus ir jis ją paims kažkokiu tai būdu ir tu jausi nusirptas. Tai čia dar nieko, bet megztis ryšiai. Ir jokiais būdais nereik savęs laikyti kažkokiu tai pranašesniu ir aukštesniu, jeigu tu esi ne vienišas, tas žmogus tapo vienišas. Gyvenimas yra toks, kad mes nežinom, kada mes tapsim vieniši. Aš, pavyzdžiui, savo norų prabuvau. Vienišim iki 33 metų, taip, ir aš labai gerai žinau, ką tai reiškia. Kada vienuoliavau, ypatingai pradžioj, pradiniais metais, man labai dažnai būdavo vienišumo pojūčiai ir man labai trukdavo žmogaus, aš tiesiog nerasdavau tokio, kokio ieškodavau. Va, o bet kokio tikrai nenorėdavau. Nenorėdavau prasidėti su bet kokia mergina, bet plius turėjau labai ambiciją į to vienuolystės keliu ir tai ta mokykla 8 ar 9 ten ar kiek 10 metų jau nepapamenu, kada aš taip jau rimčiau pradėjau vienuoliauti. Turbūt nuo kokio 2005 metų, jo, taip jau stipriau. Bet dar prieš tai buvo, kokio 10 metų, sakyčiau, tą mokyklėlę tokią turėjau ir tai yra geras laiko tarpas, kad susipažint su savo psichika. Išmok kontroliuoti ar kažkiek tai pradėti kontroliuoti savo egoizmą, savimeilę, geismą, pyktį taip toliau. Tai aš žinau tas būsenas ir tokius žmonės reikia iš tikrųjų, šios reikia pasimelst, palinkėti, kad jie kuo greičiau susirastų savo tinkamą žmogų ir neišgyventų to diskomforto, kada trūksta priešingo poliaus. Taip yra sukurta visatai, kad populiacija plėstusi yra taip sukurta, reiškia, yra subtilus moters kūnas, subtilus vyro kūnas ir grubus kūnas, skirtingi energetikos. Reiškia, viena kita traukia, nors potencialiai kiekvienas iš mūsų turim vyrišką ir moterišką pradą ir galim savo viduje atstatyti moterį ir vyrą. Bet tai yra labai sunkus kelias, vienuolystės kelias. Va, tai va darbe stengiamės va, šitų laikytis dalykų, jeigu išeina. Kasdienybėje taip pat. Va, o šeimoje be abejo irgi, jeigu mes norim tos skaistos, jeigu mes norim labai glaudžių santykių, mes tiesiog kasdienybėje turėtume vengti, megzti ryšius su... Aišku, būna išskirtiniai atvejai, kada reikia padėti ir kada pa žmogų tikrai nėra kam padėti. Tada jie ir padedi. Bet tai yra išskirtiniai atvejai. Dabar kaip pritaikyti šiems laikams, pavyzdžiui, psichologam, tai visi kenčia. Aš galiu labai paprastai pasakyti, vyrai psichologai tenkinasi moterim, kurios ateina į konsultacijas. Vienom tenkinasi labiau, kitom mažiau, nes ką ir norėjau paminėti, neįmanoma nesitenkinti, nes cirkuliuoja energijos, o kai tos energijos jungiasi, patiriamas malonumas ir viskas. Moteris psichologės taipogi keičiasi tom energijom. Aišku, jeigu vyras ar moteris psichologas, jisai yra, turi šeimą, tai jisai mažiau tenkinasi, bet vis tiek pakutena viens kitas klientas ir dirba, ir tu čia nieko nepadarysi. Aš nekalbu apie ginekologus, kas yra visiška nesąmonė, kai vyrai čiupinėja lyties organus moters ir ten tokios energijos priimamos. Tai čia yra visiška, aš taip pat nepalaikau, kad vyrai masažuotų moteris, moterų kūnas, arba moteris masažuotų vyrų kūnus. Nepalaikau, kad moteris, reiškia, seselės ar tenais medikės eitų prie vyrų nuogo kūno medicinos srityje. Čia kitaip sakant, čia perorientuoti reikėtų visą visuomenę, bet to nereikia daryti dėl to, kad žmonės nedaugia iki to. Ir kai kam čia atrodys tokia pasaka, kad toks nepraktiškas momentas, kad sakys, nu, visiškai absurdas, bet tai yra labai praktiškas momentas. Mes išvengtume labai stipriai šeimų griuvimo, mes išvengtume labai stipriai svetimoteriavimo, svetivyriavimo, mes išvengtume daug labai nepageidaujimų palikuonių, kurie ateina netyčiom. Ja, išvengtume labai daug problemų. Bet tai turi, tos procesus turi suprasti žmonės. Labai labai gerai pajausti, ko žmogus gyvena grubioj sąmonės. Paprasčiausiai nejunta, kas vyksta, kai jis bendrauja su priešinga lytim, su ta pačia lytim. Nejunta. Jis po to pajunta, kad oi, energijos sumažėjo, oi, kažkaip pavargau, reik prisėsti, arba reik sulčių išgerti, dar kažkaip silpna pasidarė. Arba, o, kažkaip tai entuziazmo padaugėjo, energijos padaugėjo, jis nesupranta, kad vyksta kaita bendraujant. Va, čia tų priešingų lyčių momentas, jis visur dalyvauja. Aš nenoriu plėstis, norėjau tik tais argumentuoti ir paprašyti žmonių, kurie galbūt planavo ar anksčiau lankydavosi vienišų vat moterų, nepykti ir suprasti, kodėl aš taip elgiuosi. Ir kai tą sprendimą padariau, iš tikrųjų labai labai pajutau, kad tokia tam tikra palaiminimą iš dangaus ir palaikymą. Bet iki to sprendimo aš turėjau aukti 17 metų. Kažkas gal iš karto suprastų, man reikėjo va tiek. Ir kitam įraše dalinsis, ką aš aptikau energetiniam lygyje po tiek metų konsultavimo, bendravimo, kas darėsi energetiniam lygyje su ryšiais. Bet apie tai kitam įraše. Hare Krishna.